Այդ առաջարկի նման սարսափելի իրավիճակում այս քաղաքավարի զիջողականության մեջ հրաշալի հեգնանք կար։ Ուղեկիցս արագ հետևեց ինձ և զգուշությամբ փակեց դուռը, որից հետո ուշադիր զննելով համոզվեց, որ կողպեքը սովորական կախովի կողպեք էր և ոտ սպանակավոր։ Վերջինի դեպքում վատ իրավիճակում հայտնված կլինեինք։ Հետո նա շոշափելով պայուսակի իրերը և այնտեղից լուցկու տուփ ու մոմի կտոր հանելով լույս վառեց։ Դամբարանը ցերեկով և թարմ ծաղիկներով պատված ժամանակ բավական մռայլ ու սարսափելի տեսք ուներ։ Բայց հիմա մի քանի օր անց, երբ թոշնած ծաղիկները կախվել էին և դրանց սպիտակ գույնը վերածվել էր ժանգագույնի, իսկ կանաչը դարչնագույնի, երբ սարդերն ու բզեզները նորից իրենց իշխանությունն էին հաստատել այստեղ, երբ ժամանակից խունացած քարերը և փոշով ծածկված կրաքարերը, ժանգոտած ու խոնավ երկաթները, փայլը կորցրած պղինձը ու սևացած արծաթե վահանակները լուսավորվեցին մոմի աղոտ լույսով, տպավորությունն ավելի թշվառ ու խղճուկ էր, քան կարելի էր պատկերացնել։ Այդ ամենը ակամայից մղում էր այն մտքին, որ կյանքը, մարդկային ու կենդանական կյանքը, միակ բանը չէ, որ կարող է ավարտվել։ Վան Հելսինգը համակարգված շարունակեց իր գործը, մոմը պահելով այնպես, որ կարողանա կարդալ դագաղների վրայի գրությունները, և այնպես թեքելով, որ կաթիլները սպիտակ բծերով ընկնում էին ու մետաղին դիպչելով անմիջապես սառչում։ Նա համոզվեց, որ իր առջև Լյուսիի դագաղն է։ Իր մեծ պայուսակում էլի ինչ-որ բան փնտրեց ու այնտեղից մի պտուտակահան դուրս բերեց։ «Ինչ եք պատրաստվում անել»՝ հարցրի ես։ «Բացել դագաղը»։ «Դու դեռ կհամոզվես»։ Նա անմիջապես սկսեց անել պտուտակները ու վերջապես բարձրացրեց կափարիչը, որի տակ երևաց կապարե պատյանը։ Այդ տեսարանն արդեն իսկ չափազանց էր ինձ համար։ Այս ամենն ասես նույնպիսի անարգանք լիներ մահացածի հանդեպ, ինչպիսին կլիներ, եթե նրանք կնաճ ժամանակ ամբողջությամբ մերկացնեին։ Ես բռնեցի պրոֆեսորի ձեռքը, որպեսզի կանխեմ նրան, բայց նա միայն ասաց. «Դու կհամոզվես»։ Ու կրկին պայուսակի մեջ փնտրելով մի փոքրիկ սղոց անեց։ Պտուտակահանի սուր կողմով ուժեղ հարվածելով կապարին, ինչը ստիպեց ինձ ցնցվել։ Նա մի փոքրիկ անցք բացեց, որն այնուամենայնիվ բավականաչափ մեծ էր, որպեսզի սղոցի ծայրը մտներ։ Ես ակնկալում էի, որ մեկ շաբաթվա դիակից գազի արտահոս կլինի։ «Մենք բժիշկներս, որ ուսումնասիրել ենք մեզ սպառնացող բոլոր վտանգները, ստիպված ենք վարժվել նման բաների»։ Ես հետ գնացի դեպի դուռը, բայց պրոֆեսորը ոչ մի վարկյան կանգ չառավ։ Նա երկարությամբ մոտ երկու ոտնաչափ սղոցեց կապարե դագաղի մի կողմից, հետո սղոցեց լայնությամբ, այնուհետև մյուս կողմով ներքև իջավ։ Նա այն հետ տարավ դեպի ոտքերի կողմը և մոմը պահելով բացվածքի վրա գլխով նշան արեց, որ նայեմ։ Ես մոտեցա ու նայեցի։ Դագաղը դատարկ էր։ Անշուշտ դրանից ապշած էի ու զգալիորեն ցնցված։ Բայց Վան Հելսինգը անշարժ էր։ Այժմ նա ավելի քան երբևէ համոզված էր իր հիմնավորումներում, և դա շատ էր ոգեշնչում նրան, որ առաջ գնա։ «Հիմա բավարարված ես, ընկեր Ջոն»։ Զգացի, թե ինչպես եմ մեջս գլուխ բարձրացրել համառորեն հակադրվող ողջ էությունս, երբ պատասխանեցի նրան. «Ես բավարարված եմ տեսնելով, որ Լյուսիի մարմինն այս դագաղի մեջ չէ, բայց դա միայն մեկ բան է վկայում»։ Եվ ինչ ընկեր ջան, որ նա այնտեղ չէ։ Լավ տրամաբանություն է, ասաց նա, բայց ինչով կբացատրես նրա բացակայությունը։ Հավանաբար, մարմնի հափշտակություն, ասացի ես, թաղման բյուրոյի աշխատակիցներից որևէ մեկը կարող է գողացած լինել այն։ Զգում էի, որ հիմարություններ էի դուրս տալիս, բայց դա միակ հավաստի պատճառաբանությունն էր, որ կարող էի ներկայացնել։ Պրոֆեսորը հոգոց հանեց։ «Դե լավ», ասաց նա, «մենք պետք է ավելի շատ ապացույցներ ձեռք բերենք. Արի ինձ հետ»։ Նա կափարիչը նորից տեղը դրեց, հավաքեց իր բոլոր իրերը ու լցրեց պայուսակի մեջ, լույսը հանգցրեց ու մոմը նույնպես դրեց պայուսակի մեջ։ Մենք դուռը բացեցինք ու դուրս եկանք։ Նա մեր հետևից դուռը փակեց ու կողպեց, հետո բանալին ինձ տվեց, ասելով. «Քեզ մոտ կպահես այն, այդպես ավելի վստահ կլինես»։ Ես ծիծաղեցի, ստիպված եմ ասել, դա այնքան էլ ուրախ ծիծաղ չէր, երբ ձեռքի շարժումով ցույց տվեցի, որ իր մոտ պահի այն։ «Բանալին այստեղ ոչինչ է», ասացի ես, «կարող են դրա կրկնօրինակները լինել, և բացի այդ, նմանատիպ կողպեք բացելը դժվար չէ»։ Նա ոչինչ չասաց, միայն բանալին դրեց գրպանը, հետո պատվիրեց, որ հսկեմ գերեզմանատան մի կողմում, մինչ ինքը կհսկի մյուսում։ Ես տեղավորվեցի մի կարմրածառի մոտ ու նայեցի նրա շարժվող մութ կերպարանքին, մինչև որ իրար միախառնված քարերն ու ծառերը նրան թաքցրեցին իմ տեսադաշտից։ Դա միայն հերթապահություն էր։ Տեղավորվելուց անմիջապես հետո լսեցի, թե ինչպես մի հեռավոր ժամացույց ազդարարեց ժամը 12-ը, իսկ հետո եկավ ժամը 1-ը, 2-ը։ Ցրտից դողում էի, նյարդայնացած էի ու բարկացած պրոֆեսորի վրա, ինձ այդպիսի գործի մեջ ներքաշելու համար, ինչպես նաև ինձ վրա, որ եկել էի։ Ես սարսափելի մրսում էի և քունը ստանում էր համակ ուշադրության փսկելու համար, բայց այնքան չէր տանում, որ իմ հանդեպ եղած վստահությունը կոտրեի։ Այդպիսով, ընդհանուր առմամբ տաղտկալի ու տխուր իրավիճակ էր։ Հանկարծ, երբ շրջվեցի, ինձ թվաց, թե սպիտակ շողքի պես մի բան տեսա, որ շարժվում էր գերեզմանատան կարմրածառերի արանքով։ Դամբարանից շատ հեռու։ Միևնույն ժամանակ մի մուգ զանգված շարժվեց այն կողմից, որտեղ հսկում էր պրոֆեսորը, ու արագ գնաց դեպի շողքը։ Հետո ես նույնպես տեղիցս շարժվեցի, բայց ստիպված էի շրջանցել գերեզմանաքարերը ու ցանկապատած դամբարանները, ինչպես նաև ոտքը սարվածում էի գերեզմաններին ու սայթաքում։ Երկինքն անպամած էր, և ինչ-որտեղ հեռվում աքաղաղը կանչեց։ Մի քիչ հեռու, գիհիներից այն կողմ, որ շարված էին եկեղեցի տանող ճանապարին, մի սպիտակ աղոտ կերպարանք շարժվեց դամբարանի կողմը։ Դամբարանը ծառերի հետևում էր թաքնված, և ես չկարողացա տեսնել, թե կերպարանքն ուրան հետացավ։ Խշխշոց լսեցի այն կողմից, որտեղ սկզբում տեսել էի սպիտակ կերպարանքը, և մոտենալով գտա պրոֆեսորին, ձեռքերի մեջ մի փոքրիկ երեխա։ Ինձ տեսնելով նա երեխային առաջ պարզեց ու ասաց. «Հիմա բավարարված ես»։ «Ոչ», ասացի ես այնպիսի տոնով, որը զգացի շատ կոպիտ էր։ «Երեխային չես տեսնում»։ «Այո, դա երեխա է, բայց ով է նրան այստեղ բերել»։ «Նա վիրավոր է»՝ հարցրի ես։ «Հիմա կտեսնենք»՝ ասաց պրոֆեսորը, ու մենք արագ դուրս եկանք եկեղեցու բակից։ Նա բերում էր քնած երեխային։ Երբ մի քիչ հեռացել էինք, գնալով դեպի ծառերը, լուցկի վառեցինք ու զննեցինք երեխայի կոկորդը։ Դրա վրա որևէ քերծվածք կամ վերք չկար։ «Դե ինչ, ես ճիշտ էի»,  հարցրի հաղթական տոնով։ «Մենք ճիշտ ժամանակին եկանք»,  գոհունակությամբ ասաց պրոֆեսորը։ «Այժմ պետք է որոշեինք, թե ինչ ենք անելու երեխային»,  և այդպիսով սկսեցինք խորհրդակցել։ «Եթե նրան տանեինք ոստիկանություն, պետք է որոշակի բացատրություն տայինք մեր գիշերային զբոսանքի մասին»։ Ամեն դեպքում ստիպված էինք լինելու հաշվետվություն տալ, թե ինչպես էինք գտել երեխային։ Ի վերջո եկանք այն եզրահանգմանը, որ երեխային տանենք հիթ, և երբ լսենք, որ որևէ ոստիկան է մոտենում, երեխային այնպիսի տեղ թողնենք, որտեղից նրան անպայման կգտնեին։ Այդ ժամանակ էլ մենք հնարավորինս արագ կվերադառնայինք տուն»։ Ամեն ինչ հրաշալի դասավորվեց։ Հենց Հեմսթեդ հիթի սկզբնամասում լսեցինք ոստիկանի ծանր քայլերի ձայնը, ու երեխային դնելով ճանապարհի վրա, սպասեցինք ու հսկեցինք այնքան, մինչև որ նա, ձեռքի լապտերը այս ու այն կողմ դարձնելով, տեսավ փոքրիկին։ Լսեցինք նրա զարմանքի բացականչությունը ու լուռ հեռացանք։ Երջանիկ պատահականությամբ մոտակայքում մի երկանիվ կառք գտանք ու գնացինք քաղաք։ «Չեմ կարողանում քնել, այդ պատճառով էլ անում եմ այս ձայնագրությունը. Բայց պետք է փորձեմ գոնե մի քանի ժամ քնել»։ Քանի որ կեսօրին Վան Հելսինգը պատրաստվում է այցելել ինձ, նա պնդում է, որ նրա հետ ևս մեկ հետախուզության գնամ։